Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacayang namasami. ความเป็นพุทธมามกะหรือเป็นพุทธศาสนิกชนการเป็นชาวพุทธขึ้นอยู่กับการปฏิบัติเพราะความเชื่อของชาวพุทธคือความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะพ้นทุกข์ด้วยความเพียรเมื่อเราเชื่อเช่นนี้เราก็ต้องลองทำดูพุทธองค์ว่ามนุษย์สามารถละบาปสามารถบำเพ็ญกุศลสามารถชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดถ้าเราเชื่อมันก็ต้องลองทำดูใช่ไหมต้องพิสูจน์ในสิ่งที่เชื่อมันไม่เหมือนเชื่อในเหตุการณ์ในอดีต 2,000 ปีที่แล้วหรือกี่ร้อยปีที่แล้วไม่ใช่ความเชื่อในหลักอภิปรัชญาแต่เป็นความเชื่อง่ายๆว่าเราทำสิ่งนี้ได้นั้นถ้าเราเชื่อจริงก็ต้องลองปฏิบัติการปฏิบัติจึงเป็นเครื่องบ่งบอกเลยว่าเชื่อจริงหรือไม่ดังการที่ใช้ศัพท์ที่ยืมมาจากศาสนาอื่นบอกว่าเป็นคนนับถือพุทธศาสนาอันนี้คำนี้แปลว่าอะไรฮะนับถือพุทธศาสนานับตัวเองว่าเป็นพุทธแล้วถือว่าตัวเองเป็นพุทธนี่คำนี้ก็ไม่ค่อยมีความหมายทางพุทธศาสนาเท่าไหร่ฮะนับถือก็นับถ้านับถือนี่มันก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรฮะนั้นตั้งแต่การแสดงปฐมจักรปวัตนสูตรพระพุทธองค์ก็เน้นที่การกระทำพระพุทธองค์ตรัสอริยสัจ4เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสต่อไปว่าหน้าที่ต่ออริยสัจ4มีอะไรบ้างหน้าที่ต่ออริยสัจคือทุกข์คือต้องกำหนดรู้หน้าที่ต่ออริยสัจข้อที่2สมุทัยคือต้องละหน้าที่ต่ออริยสัจข้อที่3คือนิโรธคือต้องทำให้แจ้งหน้าที่ต่ออริยสัจข้อที่4คือมรรคก็เป็นสิ่งที่ต้องทำให้มีต้องให้เจริญไม่ใช่เรื่องนับถือไม่ใช่ว่าเชื่อนั้นคำสอนพุทธเจ้าเรียกร้องให้เราต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่ได้ถ้าเราเห็นตรงชุดนี้อย่างชัดเจน แล้วว่าทุกข์เกิดเพราะสมุทัยทุกข์ดับนิโรธเกิดขึ้นเพราะมรรคเราก็ต้องเจริญมรรคนี่ทุกข์เกิดเพราะสมุทัยเกิดทุกข์ดับเพราะมรรคก็แปลว่าถ้าไม่ปฏิบัติทุกข์ไม่ดับทุกข์ไม่ดับสักทีนั้นเราก็เคยเป็นทุกข์ไหมชีวิตนี้เคยเป็นทุกข์ไหมเคยทุกคนแต่ก็ให้ทราบว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมทุกข์อย่างนี้จะต้องมีตลอดไปโอกาสที่จะเป็นทุกข์อย่างนี้ยิ่งกว่านี้แรงกว่านี้มีตลอดไปเพราะมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่จะป้องกันไม่ให้เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นได้ยิ่งเราเห็นความจำเป็นของการปฏิบัติเราอาจจะถามตัวเองว่าแล้วทำไม่ทำวันนี้จะทำวันไหนจะทำเมื่อไหร่ไม่ทำวันนี้ก็ต้องทำพรุ่งนี้ไม่ทำพรุ่งนี้ก็อาทิตย์หน้าไม่อาทิตย์หน้าก็เดือนหน้าไม่เดือนหน้าก็ปีหน้าไม่ปีหน้าก็ชาติหน้าไม่ชาติหน้าก็ชาตินู่นแต่วันใดวันหนึ่งก็ต้องทำคือถ้ายอมรับว่าต้องทำวันใดวันหนึ่งอาตมาว่าน่าจะทำตั้งแต่วันนี้ดีกว่าเพราะในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสที่ดีอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้เราเกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยครูบาอาจารย์ก็มีอะไรๆก็มีหมดนั้นเราต้องช่วยโอกาสสี่มรรคอริยมรรคมีองค์แปดนี่ท่านแปลงออกเป็นสามเรียกว่าไตรสิกขาศีลสมาธิและปัญญาที่จริงในอริยมรรคมีองค์แปดสองข้อแรกก็เป็นหมวดของปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือปัญญาปัญญาก็มาก่อนสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะเนี่ยก็เป็นส่วนของศีลสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นส่วนของสมาธิถึงจะมีข้อสังเกตสองข้อว่าหนึ่งไม่ใช่ว่าศีลมาก่อนแล้วจึงมีสมาธิแล้วจึงจะมีปัญญาในอริยมรรคมีองค์แปดท่านก็เริ่มด้วยปัญญาเป็นพื้นฐานแล้วจึงมีส่วนของศีลและส่วนของสมาธิส่วนของสมาธิสิ่งที่ต้องย้ำก็คือคำว่าสมาธิในไตรสิกขาไม่ใช่สมาธิในสมาสมาธิสมาธิในไตรสิกขาหมายถึงการฝึกจิตใจจะฝึกอย่างไรก็ฝึกในเรื่องของการละอกุศลธรรมและการบำเพ็ญกุศลธรรมแต่ในหมวดของสมาธิมีเรื่องของความเพียรเรื่องของสติเรื่องของสมาธิรวมกันที่นี่ในการพัฒนาระบบการศึกษาของเราซึ่งต้องการให้ ตรงให้สอดคล้องกับหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเอาอริยมรรคมีองค์แปดทุกข้อไตรสิกขาทุกข้อคงเกินไปเพราะโรงเรียนไม่ใช่ที่ฝึกหัดของนักบวชหรือผู้ที่จะเป็นนักบวชเป็นที่สำหรับผู้ครองเรือนถ้านอกจากเนื้อหาแล้วซึ่งอาจจะต้องย่อในบางส่วนเราจึงมีปัญหาในการปลูกฝังศรัทธาในคนที่ยังไม่ศรัทธาแต่ก่อนในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์ตรัสเตือนดักเตือนพระ พระที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมพุทธองค์จะวิจารณ์ว่าคุณไม่ทำให้ผู้ที่ไม่ศรัทธาศรัทธาและไม่ทำให้ผู้ที่ศรัทธาจะมีศรัทธายิ่งขึ้นไปการประพฤติที่ดีคือของนักบวชก็คือการประพฤติที่หนึ่งทำให้ผู้ที่ยังไม่ศรัทธาจะเกิดศรัทธาและผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วก็จะมีศรัทธายิ่งขึ้นไปนี่เรียกว่าดีใช้ได้ที่นี่ในการพัฒนาระบบการศึกษาที่เราเรียกว่าพุทธปัญญานั้นเราเห็นอุปสรรคตั้งแต่ต้นว่าคนในเมืองชนชั้นกลางห่างไกลจากพุทธศาสนาห่างไกลจากพุทธธรรมแล้วยังมีความคิดผิดหลายอย่างบางทีถึงขั้นอคติก็มีในความไม่ความคิดผิดความไม่เข้าใจหลายอย่างที่นี่ในการสื่อสารในสื่อหลักการของเราถ้าใช้คำว่าศีลสมาธิปัญญาคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่ศรัทธาคนที่ยังไม่ศรัทธาก็ไม่ศรัทธาเพราะเขาไม่รู้จักศีลสมาธิปัญญาคืออะไรแต่ก็มีความการสันนิษฐานว่าจะการศึกษาที่อาศัยศีลสมาธิปัญญาเป็นที่ตั้งจะทำให้เด็กดีมีศีลมีธรรมสงบแต่จะอ่อนทางวิชาการแล้วจะเอาตัวไม่รอดในสังคมที่เน้นความแข่งขันอันนี้คือตัวอย่างความคิดผิดความที่คิดแต่ไม่กลั่นกรองความคิดแบบสำเร็จรูปของคนที่ฟังเรื่องการศึกษาบนพื้นฐานแห่งศีลสมาธิปัญญาเป็นเหตุที่อาตมาจึงหาทางอธิบายหรือสื่อหลักการของเราในภาษาในสำนวนที่คนสมัยใหม่จะเข้าใจโดยรักษาเนื้อหาดังเดิมเพียงแต่ว่าเสนอเนื้อหานั้นในรูปแบบที่จะเลี่ยงความเข้าใจผิดอาตมาค้นคว้าในพระไตรปิฎก แล้วมาเจอเรื่องภาวนาสี่ซึ่งอาตมาพอใจว่าเนื้อหาตรงกับศีลสมาธิปัญญาแต่ข้อดีและข้อได้เปรียบก็หนึ่งคำว่าสมาธิท่านเปลี่ยนเป็นจิตซึ่งจะเลี่ยงปัญหาที่คนเขาใช้ว่าเราจะสอนเด็กๆให้นั่งสมาธินั่งหลับตาคือเราไม่สามารถจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจทันทีว่าเอสมาธิในไตรสิกขาไม่ใช่นั่งหลับตานะหมายถึงการพัฒนาจิตใจเรารวมถึงเรื่องของ EQ ต่างๆอะไรครับแต่ถ้าพอเราใช้สำนวนของภาวนาสี่ซึ่งเป็นพุทธวจนะเหมือนกันเนื้อหาเหมือนกันรู้สึกจะสื่อได้ง่ายขึ้นทีนี้ที่ปัญญาก็ปัญญาเหมือนเดิมนั้นก็ไม่มีปัญหาสมาธิก็กลายเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจส่วนศีลก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ทุกคนก็คุ้นหูกันมาแต่ไม่ค่อยเข้าใจคนส่วนมากเข้าใจว่าศีลคือศีลห้าสิกขาบทห้าข้อที่จริงคำว่าศีลหรือคำว่าวินัยนี่มีความหมายที่กว้างขวางกว่านั้นมากแม้แต่ในอริยมรรคมีองค์แปดหมวดศีลก็เริ่มถึงการเลี้ยงชีพด้วยไม่ใช่เรื่องศีลห้าอย่างเดียวจริงๆในบทอริยมรรคมีองค์แปดที่เราสวดบ่อยสังเกตว่าศีลห้าเนี่ยก็ไม่ครบโคที่ห้าไม่อยู่ใช่ไหมฉะนั้นเราต้องดูความหมายของศีลจากที่ต่างๆอย่างในธรรมราวิสุทธิมรรคซึ่งเป็นการรวบรวมคำอธิบายคำขยายความของครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาซึ่งเรียบเรียงโดยพระพุทธโกษาจารย์เมื่อพันกว่าปีที่แล้วท่านกล่าวถึงศีลที่มีหัวข้อว่าปาริสุทธิศีลสี่ข้อ ปาริสุทธิศีลก็มีปฏิโมกข์สังวรศีลเป็นข้อหนึ่งอันนั้นเป็นศีลที่เป็นสิกขาบทต่างๆของพระเป็นเรียกว่าเป็นปาติโมกของโยมก็ศีลห้าศีลแปดนั้นก็ส่วนหนึ่งของศีลแต่นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอินทรียสังวรศีลศีลแห่งการสำรวมอินทรีย์ซึ่งก็ตรงกับที่ท่านสมเด็จพระพุทธโกษาจารย์จะเน้นเรื่องการกินเป็นการใช้เป็นการอันนี้ก็คือเกิดจากปาลีข้อนี้อินทรียสังวรศีลการสำรวมอินทรีย์การสำรวมในเรื่องการบริโภคในการสัมผัสกับโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจข้อหนึ่งก็คืออาชีวะปาริสุทธิศีลซึ่งข้อนี้ก็ตรงกับสัมมาอาชีพในอริยมรรคมีองค์แปดแต่ข้อหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดและไตรสิกขาแต่อยู่ในปาริสุทธิศีลคือปัจจัยยะนิสสิทธศีลหมายถึงศีลการระมัดระวังในการใช้สอย ปัจจัยสี่หรือว่าใน กรณีของคารวาสการปฏิบัติต่อวัตถุรอบข้างนั้นปริสุทธิศีลสี่ข้อศีลคือสิกขาบทศีลคือการสำรวมอินทรีย์ศีลคือการเลี้ยงชีพในทางที่บริสุทธิ์ที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วการศีลคือการปฏิบัติอย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องต่อวัตถุรอบข้างที่เรียกว่าปริสุทธิศีลนั้นแล้วก็ประยุกต์ใช้ในภาวนาสี่ได้ดีเลยเพราะภาวนาสี่เอาคำว่าศีลในไตรสิกขาแบ่งเป็นสองคือการปฏิบัติและการพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายวัตถุหนึ่งกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายสังคมและฝ่ายมนุษย์อีกอย่างหนึ่งดังการกล่าวถึงสี่ในลักษณะการความสัมพันธ์กับโลกนอกตัวโดยแปลงออกเป็นวัตถุและเป็นบุคคลดังจะทำให้เราสามารถอธิบายสี่ในลักษณะที่กว้างขวางกว่าการกล่าวถึงศีลอย่างเดียวซึ่งคนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องของศีล5หรือว่าศีล8เป็นต้นทีนี้เมื่อเราได้สี่ข้อแล้วเราก็สามารถอธิบายการพัฒนาชีวิตอย่างเป็นองค์รวมของพระพุทธเจ้าในลักษณะที่ไม่ต้องใช้ศัพท์ปาลีมากและไม่ต้องทำฟังว่าเป็นเรื่องของคนเข้าวัดจนเกินไปนั้นก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัตถุให้เหมาะสมให้ถูกต้องนั้นเราก็แบ่งออกได้ตั้งแต่เรื่องของร่างกายตัวเองต้องการให้มีปัญญาต้องการให้มีวินัยต้องการให้ระมัดระวังในการปฏิบัติต่อร่างกายตนโดยเน้นในเรื่องความการกินการบริโภคอาหารการพักผ่อนการออกกำลังกายเป็นต้นเพราะถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เรียบร้อยไม่ถูกต้องการพัฒนาในศูนย์อื่นจะยาก ที่ในส่วนนี้เรา ในทางวิชาการเรียกว่าทางหลักสูตรโรงเรียนก็มีเรื่องพละศึกษาเรื่องเพศศึกษาเรื่องโภชนาการเป็นต้นก็ถือว่าส่วนหนึ่งของการศึกษาคือผู้ศึกษาต้องทำความเข้าใจกับร่างกายของตัวเองตามความเป็นจริงแล้วต้องพัฒนาและต้องปฏิบัติต่อร่างกายในทางที่ไม่มีโทษส่วนการปฏิบัติต่อวัตถุรอบข้างซึ่งตรงกับที่เรียกเมื่อกี้นี้ว่าปัจจัยนิสิทศีลก็เป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมที่พอดีกับวัตถุต่างๆเช่นเงินเช่นเทคโนโลยีในเรื่องการหลงไหลอยู่กับเกมกับ ไอ้พวกโซเชียลมีเดียพวกนี้มันก็อยู่ตรงนี้คือการพัฒนาให้ฉลาดให้รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวมอินทรีย์ด้วยอีกข้อหนึ่งก็คือการพัฒนาความสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้นว่าเรากำลังเข้าสู่ยุควิกฤตของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหลังจากที่เราได้กอบโกยเราได้ทำลายธรรมชาติ เพื่อผลประโยชน์ทางวัตถุเพื่อความสะดวกสบายเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจตอนนี้เรากำลังเข้ายุคที่ต้องใช้กรรมนั้นการปลูกฝังให้เด็กมีความรักในธรรมชาติมีความเข้าใจในระบบนิเวศมีความระมัดระวังในการปฏิบัติต่อธรรมชาติไม่ให้เปลี่ยนแปลงโดยใช้เหตุอันนี้เราต้องศึกษาเรื่องนี้ด้วยก็ถึงแม้ว่าเราเจริญสติทุกวันทำสมาธิทุกวันแต่น้ำท่วมบ้านหรือว่ามีพายุมีภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ยากที่จะก้าวหน้าในธรรมนะดังนั้นเราทุกคนควรจะสนใจศึกษาในการปฏิบัติต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเองนั้นทำถ้าเราดูปัญหาใหญ่ๆบางทีก็จะท้อแท้ใจว่าเราคนเดียวก็ทำอะไรได้มันเลือวิสัยมันจะเกิดความรู้สึกไม่อยากคิดเลยคิดแล้วเศร้าแต่ก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนจะทำได้ที่นี่เท่าที่อาตมาศึกษาว่าถ้าจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทุกคนทำได้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอันนั้นคือลดการกินเนื้อสัตว์อันจะมีผลดีต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทันทีถ้ายังไม่พร้อมที่จะทานเจอย่างน้อยก็ให้ลดการกินเนื้อสัตว์เพราะว่าการทำลายธรรมชาติเพื่อปลูกพืชให้สัตว์กินการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์ล้วนแต่มีผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ไม่จำเป็นถ้ามองเฉพาะการปลูกพืชเพื่อสัตว์กินที่ก่อนจะได้เนื้อ1กิโลก็ต้องปลูกพืชทั้ง10กิโลถึง30กิโลแล้วแต่ว่าเป็นหมูเป็นวัวเป็นอะไรนั้นเราทำความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วที่สำคัญอยากจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันอย่างว่าละการทำสมาธิการฝึกจิตใจในรูปแบบนี้เราก็แยกออกจากวินัยแยกออกจากความเป็นอยู่ในสังคมและความเป็นอยู่ในธรรมชาติไม่ได้เพราะถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อสิ่งแวดล้อมลำบากมันก็ยากที่จะได้ปฏิบัติธรรมได้ผลส่วนการศีลในแง่ของการปฏิบัติต่อสังคมก็เริ่มในก็เรียกศีลในความหมายที่คนคุ้นเคยเรื่องการถือศีล5เป็นหลักและการถือศีล8ในวันพระหรือในวันอุโบสถก็เป็นศีลของนักบวชหรือผู้ออกจากเรือน ศีลคือการสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันในชุมชนศีลเป็นที่มาของความรู้สึกปลอดภัยตอนอาตมาเป็นผ้าขาวที่อังกฤษก่อนเดินทางมาเมืองไทยตามพระอาจารย์รูปหนึ่งไปบิณฑบาตในกรุงลอนดอนแล้วก็ไปรับบาตรที่บ้านของจิตแพทย์หญิงคนหนึ่งที่เป็นประธานสมาคมจิตแพทย์ของอังกฤษในสมัยนั้นเขาเพิ่งเกษียณแล้วเราก็คุยกันถามว่าในการรักษาคนไข้ได้ใช้หลักพุทธศาสนาอะไรบ้างเขาบอกว่าในตลอด 30-40 ปีการรักษาคนไข้สิ่งที่เห็นแล้วเป็นประโยชน์มากที่สุดแก่คนไข้คือศีล 5เขาบอกว่าฉันเป็นจิตแพทย์เป็นประธานสมาคมจิตแพทย์อังกฤษแต่เน้นที่สุดก็เน้นเรื่องศีล 5เพราะการเห็นคุณค่าของศีลธรรมการสอนให้คนเห็นประโยชน์ของศีลแต่ละข้อเห็นโทษของการละเมิดศีลแต่ละข้อนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชีวิตที่มั่นคงชุมชนครอบครัวตั้งแต่ครอบครัวเป็นต้นไปที่ไว้ใจซึ่งกันและกันอบอุ่นไม่ระแวงกันเคารพซึ่งกันและกันเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อการพัฒนานอกจากนั้นแล้วเราก็เน้นในเรื่องการสื่อสารการเพิ่มคุณภาพการสื่อสารเพราะว่าทุกวันนี้เราเห็นมีปัญหามากมายเพราะคนเรายังไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยฉลาดในการสื่อสารแล้วมักจะถือว่าถ้าความรู้สึกมันความรู้สึกดีความรู้สึกบริสุทธิ์ไอ้เรื่องการสื่อสารมันจะเป็นเองแต่เท่าที่สังเกตมักจะไม่ค่อยเป็นเช่นนั้นคนที่แต่งงานแล้วรักกันแต่ว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องกันก็เยอะทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดเวลาเพียงเพราะว่าไม่เคยศึกษาในวิธีสื่อสารอย่างดีอีกข้อหนึ่งที่อยู่ในการศึกษาและการฝึกตนอย่างรอบตัวหรืออย่างเป็นองค์รวมคือการพัฒนาจิตอาสาความมุ่งมั่นของอุดมการณ์ที่จะสร้างประโยชน์กับส่วนรวมโดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวถือว่าผู้ที่มีการศึกษาที่สมบูรณ์ก็ควรจะมีอุดมการณ์อย่างนี้ถ้าเรียนหนังสือเพียงเพราะว่าอยากจะได้ปริญญาบัตรแล้วอยากจะ จะได้ทำงานอย่างมีค่าตอบแทนสูงเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการในกามคุณต่างๆนั่นก็ถือว่าเป็นคนที่ยังไม่ค่อยมีการศึกษามีปริญญาบัตรแต่ไม่มีการศึกษาเพราะผู้ที่มีการศึกษาก็ถือว่าชีวิตที่สมบูรณ์ต้องสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ท่านพร้อมกันสร้างความสุขตนสร้างความสุขท่านพร้อมกันนั้นในระบบการศึกษาทางพุทธปัญญาเราก็ต้องการจะปลูกฝังให้เด็กมีความอุดมการณ์ในการสร้างประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ว่าแสวงหาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวแต่ในระบบการศึกษาของเราจึงเน้นความสัมพันธ์กับฝ่ายวัตถุ ตั้งแต่เรื่องร่างกายทรัพย์สมบัติเงินทองเทคโนโลยีวัตถุต่างๆรอบตัวธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอันนี้คือฝ่ายวัตถุปฏิบัติต่อสังคมในทางที่เราไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเขาแต่มีส่วนร่วมในการสร้างครอบครัวชุมชนที่เต็มไปด้วยความไว้ใจซึ่งกันและกันความรักความเคารพกันการให้อภัยซึ่งกันและกันมีความฉลาดในการสื่อสารและเป็นผู้ที่มีจิตอาสาอยากช่วยแบ่งปันอยากช่วยส่งเสริมสิ่งที่ดีงามในสังคมสร้างประโยชน์ผู้อื่นให้พร้อมๆกับประโยชน์ตัวเองในการปฏิบัติในการพัฒนาในทางด้านนอกไม่ว่าของนักเรียนไม่ว่าคุณครูไม่ว่าผู้ปกครองก็ถือว่าเราก็เห็นว่าวิชาการต่างๆก็จะเข้าไปในสองหมวดนี้ได้หลายวิชาอย่างเช่นเรื่องของวิทยาศาสตร์ต่างๆมันก็ขึ้นอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัตถุเรื่องสังคมศาสตร์อะไรก็จะเข้าไปในการพัฒนาทางศีลทีนี้ถ้าเราใช้คำว่าศีลทั่วไปนะเราจะไปว่าไอ้สังคมศาสตร์มันจะเกี่ยวกับศีลอย่างไรแต่พอเราเปลี่ยนสำนวนในการกายภาวนาศีลภาวนาและอธิบายว่าเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายวัตถุฝ่ายสังคมก็พอเข้าใจได้ง่ายขึ้นส่วนการฝึกจิตใจนั่นถือว่าเป็นเรื่องความเพียรป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นและระงับและปล่อยวางสิ่งที่เป็นอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วปลูกฝังสิ่งดีงามและสิ่งที่เป็นกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดแล้วก็ดูแลและพัฒนาสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นแล้วดียิ่งขึ้นไปซึ่งส่วนของอกุศลธรรมต้องการให้เราทุกคนไม่ว่าผู้ปกครองครูนักเรียนมีวิชาสามารถป้องกันพวกนิวรณ์ต่างๆและกิเลสต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมีวิชาป้องกันความโกรธความอิจฉาพยาบาท ความก้าวร้าวความฟุ้งซ่านวุ่นวายความซึมเศร้าความวิตกกังวลถ้าระบบการศึกษาไม่สนใจในเรื่องเหล่านี้จะเป็นการศึกษาระบบการศึกษาที่สมบูรณ์ได้อย่างไรเพราะการเรียนหนังสือที่เราจะแยกออกจากอารมณ์แยกออกจากสุขภาพจิตของผู้ศึกษาไม่ได้มันเป็นจิตอันเดียวกันชีวิตอันเดียวกันถ้าเด็กคนไหนอย่างขี้โกรธขี้โมโหก็มักจะมีเพื่อนน้อยไม่มีเพื่อนแล้วก็เหงาและกำลังใจในการเรียนก็จะน้อยลงปัญหากับคนรอบข้างก็มีถ้าเด็กขาดความอดทนพอเจออุปสรรคจิตไม่สู้ฉลาดเท่าไหร่ก็เหมือนกับไม่ฉลาดเพราะความอ่อนแอของจิตใจความขี้น้อยใจอะไรเป็นต้นก็ครอบงำจิตนั้นก็ต้องการให้เด็กรู้จักป้องกันสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายและพัฒนาคุณธรรมต่างๆเช่นคุณธรรม12ประการโดยเฉพาะการปลูกฝังให้มีฉันทะในความรักความจริงรักความรู้รักความดี ให้มีโยนิโสมนสิการมี มีเมตตามีกรุณามีพรหมวิหารสีมีความ มีความอดทนความสันโดษคุณธรรมต่างๆซึ่งจะเป็น อริยทรัพย์ในจิตใจของเด็กของทุกคนตลอดชีวิตเลยแต่แล้วนี่ที่เราขยายออกให้ลึกกว่าที่โรงเรียนอื่นและสายอื่นก็ไม่ใช่แค่ว่าต้องการให้เด็กเป็นคนดีต้องการให้มีคุณธรรมแล้วไม่ต้องการให้เด็กซึมเศร้าหรือก็ไม่ใช่ว่า หวังว่าเด็กจะเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ต้องมีการฝึกต้องมีการอบรมต้องมีเทคนิคต้องมีวิธีเป็นระบบที่จะได้ผลทางจิตใจส่วนที่สี่ก็เรื่องของปัญญาตอนนี้เรากำลังพัฒนาหลักสูตรให้ฝึกในการคิดในการวิเคราะห์ในการ มองในการสรุปในการแยกแยะวิธีคิดต่างๆได้ทำให้คุณภาพการเหตุการใช้เหตุผลจะเพิ่มมากขึ้นคิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์อันนี้เป็นพื้นฐานของว่าปัญญาในระดับเบื้องต้นปัญญาทั้งโลกถ้าสูงกว่านั้นยังก็เป็นเรื่องของโยนิโสมนสิการที่กล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยนั่นก็คือการใช้ความคิดหนึ่งเพื่อป้องกันอกุศลและทำให้จิตเป็นกุศลเช่น จิตใจกำลังหลงไหลอยู่ในความสวยความงามสามารถคิดพิจารณาในสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเพื่อปล่อยวางสิ่งที่เป็นอกุศลหรือการคิดในทางที่จะรู้เห็นชีวิตในโลกต่างความเป็นจริงมากขึ้นเช่นพิจารณาเรื่องความไม่แน่นอนของสิ่งทั้งหลายว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันไม่ใช่ว่าเป็นไปตามความอยากของเราความต้องการของเราเนี่ยเป็นเรื่องของโยนิโสมนสิการแล้วการใช้ปัญญาในทางธรรมใช้ปัญญาให้เกิดกุศลและใช้ปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงดังการศึกษาของเราจึงเรียกว่าเป็นระบบองค์รวมที่สมบูรณ์ที่จะพยายามรับมือกับปัญหาของชีวิตเราในทุกๆด้านด้านนอกด้านในเรามีการพัฒนาวิชาการสอดคล้องกับวิชาชีวิตโดยการยืนยันว่ามีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันมากถ้าเราพัฒนาวิชาชีวิตวิชาการน่าจะเจริญถ้าพัฒนาวิชาชีวิตวิชาการไม่ดีขึ้นแสดงว่ายังไม่ใช่เพราะสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อวิชาการและความเจริญในวิชาการก็คือกิเลสนั่นเองก็คือสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเพราะควบคุมอารมณ์ไม่เป็นบริหารจิตใจไม่เป็นเพราะชนะความขี้เกียจขี้คร้านไม่ได้เพราะขี้กังวลขี้สงสัยขี้นั่นขี้นี่เป็นทั้งหลายอย่างซึ่งเราก็ไม่ได้มองเฉพาะจุดของไอ้วิชาการแต่เราก็ดูบริบทของวิชาการด้วยและในการพัฒนาชนิดก็สำคัญที่พวกเราเป็นตัวอย่างที่ดี นั้นก็เราก็ เราเองจะต้องเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในการพัฒนาทั้งสี่ด้านแล้วก็เป็นผู้มุ่งมั่นต่อการพัฒนาจิตใจเนี่ยสำคัญในการพัฒนาจิตใจหนึ่งเราเองก็ได้ประโยชน์เมื่อเราพัฒนาจิตใจของเรามันก็มีผลต่อคนรอบข้างทันทีต่อครอบครัวของเราหรือชุมชนของเราเมื่อเราพัฒนาจิตใจแล้วเป็นผีที่ประทับใจของคนที่ได้สัมผัสเราก็ได้บุญเรียกว่าเราเป็นถึงจะไม่เป็นเนื้อนาบุญนั้นยิ่งใหญ่เหมือนพระอริยสงฆ์เราก็เป็นเนื้อนาบุญเล็กๆก็อย่างดีฉะนั้นการศึกษาทางพุทธปัญญาคือการใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าซึ่งเลิศประเสริฐที่สุดในโลกเป็นเครื่องขับเคลื่อนการพัฒนาของเราใช้ระบบการศึกษาที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่พัฒนาเฉพาะบางส่วนเพื่อประโยชน์บางอย่างแต่พัฒนาคนทั้งคนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วยประโยชน์ชุมชนประโยชน์สังคมประเทศชาติไปด้วยอะไรวันนี้ก็ได้ทบทวนเรื่องภาวนาสีครั้งหนึ่งคงพอสมควรในเวลา